në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar për vjetorit të lindjes së Imam Hasan Askeris alayhis salam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë imam të pagabueshëm të Ehlibejtit alayhis salam. Lindja e diellit të Samaras. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes i Imam Hasan Askeri alayhi salam. Në ditën e 8 të muajit Rabiul Thani të vitit 232 Hijri Kameri, lindi një fëmijë nga loza e pastër e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Zëri i bekuar i këtij fëmije zbukuroi të gjithë qytetin e Medinës. Në kohën kur i dhan lajmin e lindjes së fëmijës së bekuar Imam Hadit alaihi salam, ai mori foshnjë në duar dhe në veshin e djathtë të tij i këndoi ezanin, ndërsa në veshin e majtë të tij i këndoi ikametin, dhe këtë foshnjë të pastër e emërtoi me emrin Hasan, pasi që edhe Imam Hasani alayhis salam, ashtu si babai i tij Imam Hadi alayhis salam, me urdhër të halifëve të dinastisë Abbasite, ishte i detyruar të qëndrojë dhe të banojë në zonën ushtarake të Samara në Irak, u njoh me epitetin Askeri. Ai thirri edhe me emrin Abu Muhammad, ndërsa pseudonimet më të njohura të tij ishin Naqi dhe Zeki. sot është përvjetori lindjes e Imam Hasan Askeri a.s. dhe duke kujtuar jetën dhe veprën e tij, urojmë këtë ditë të bekuar të gjithë besimtarve dhe dashamirësve të Ehlibejtit a.s. dhe në vazhdim po paraqesim disa periudha të jetës dhe të veprës të Imam Hasan Askeri a.s. Jeta e begatshme Imam Hasan Askeri a.s. ndahet në tre periudha. Periudha e parë përfshin jetën e tij deri në moshën 13 vjeçare, gjatë të cilës ai qëndroi në Medina. Periudha e dytë përfshin jetën e tij deri në moshën 23 vjeçare, gjatë të cilës ai së bashku me baban e tij jetonte në Samara të Irakut. Kurse periudha e tretë jetës së tij përfshin 6 vitet e fundit të jetës së tij, gjatë të cilës pas martirizimit të babait të tij në Samara, mori dhe vazhdoi përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve shiit. Ai përgjatë këtyre 6 viteve të jetës së tij ka përjetuar shumë vuajtje dhe vështirësi në kryerjen e misionit të vet si imam. Kjo ishte për arsye se pushteti i dinastisë Abbasite kishte vendosur në zbatim shumë kufizime dhe sanksione për jetën dhe veprimtarinë Imam Hasan Askeri alayhis salam. Dëshmitë historike tregojnë se në përgjithësi situata dhe rrethanat shoqërore dhe politika në dekadat e para të shekullit të dytë Hijri Kameri për Ehlibejtin e Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishin shumë të papërshtatshme. Prandaj, disa figura dhe personalitete të shquara të familjes të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me urdhër të halifëve të dinastisë Abbasite ishin detyruar të largoheshin nga Medina dhe të jetojnë në rajone larg vendlindjes së tyre. Në lidhje me Imam Hasan Askeri alayhis salam, situata gjithashtu ishte e tillë dhe ky imam i nderuar që nga fëmijëria së bashku me baban e tij ka qëndruar në një zonë ushtarake në qytetin Samara, që ishte një prej qendrave të pushtetit ushtarak të dinastisë Abbasite dhe ishte nën vëzhgimin e rrept të pushtetit Abbasit përgjatë të gjithë kohës. Në një periudhë ku lloje të ndryshme të devijimeve kishin depërtuar në shoqëri dhe paraqiteshin si pjesë e mësimeve të Islamit, Imam Hasan Askeri alayhis salam prezantoi të vërtetën e fesë në mënyrë të qartë dhe transparente për të gjithë qytetarët. Imam Hasan Askeri alayhis salam, ashtu si pjesëtarët e tjerë të Ehlibejtit alayhis salam, kishte një dituri të gjerë dhe të thellë në fushën e mësimeve dhe njohurive fetare deri në atë mas, sa që fama e njohurive të tij të tjera ishte përhapur në të gjitha rajonet të vendit. Argumentat e Imam Hasan Askeri alayhis salam në debatet shkencore ushtronin ndikim aq të madh dhe ishin aq shumë bindëse sa që filozofi i njohur arab Yaqub bin Ishaq Kindi, pas debatit të zhvilluar me Imam Hasan Askeri alayhis salam, arriti të kuptoi të vërtetën dhe si rezultat e doqi një libër të cilin e kishte shkruar me kritika ndaj disa çështjeve dhe njohurive fetare. Imam Hasan Askeri alayhis salam, me diturin dhe njohurit e ti, shuan të jetin e dashamirësve të shkencës dhe të vërtetës. Nga pikpamja e Kur'anit të shenjtë, për kryerja finale njeriut arrihet vetëm në përmjet adhurimit të Zotit dhe shprejje se robërisë njeriut para Zotit të madhëruar. Prandaj, qëlimi finali kryimit të njeriut, gjithashtu, ka rënjë në këtë të vërtet. Adhurimi është manifestimi më i dukshëm i lidhje se njeriut me Zotin. Kjo është një lidhje cila bëhet shkak që njeriut të fitoj vizionet të qarta, të arri në madhërin shpirtërore dhe psikologjike, të gjej pastërti dhe qetësi të brendshme dhe të anoj drejt të mirave dhe të bukurave. Këto virtyte janë rezultati një adhurimi që bëhet në mënyrë të vetdijshme. Imam Hasan Askeri alayhis salam është transmetuar në një rast që ka thënë: "Adhurimi nuk është me shtimin e namazit dhe të agjërimit, por adhurimi duhet të bëhet me të menduar dhe duke kujtuar fuqinë e pafundme të Zotit të madhëruar në çështje të ndryshme." Në bazë të kësaj thënie, baza e adhurimit është të menduarit, njohje i qëllimit dhe gjetja i qëllimit me maturi dhe vigilencë. Kjo maturi, nëse shoqërohet me vepër, atëherë njeriu e kalon edhe rrugën dhe arrin në qëllim dhe shikon qëllimin në bazë të konceptit që ai ka. Imam Hasan Askeri alayhi salam ka thënë: "Bukuria e formës dhe fytyrës është një lloj i bukurisë dhe madhërisë që shfaqet në pamjen e jashtme të njerëzit, ndërsa bukuria e mendjes dhe maturisë është një lloj bukurie dhe madhërie në brendsinë e njerëzit." Nga pikpamja Imam Hasan Askeri alayhi salam, njeriu më i devotshëm është ai i cili nuk flet fjalë të cilat nuk mund të argumentohen në mënyrë që këtë modesti dhe asketizëm në fjalë dhe në shkrim dhe në veprim t'i kryej obligimet dhe detyrat hyjnore në mënyrë që të jetë prej adhuruesve më të mëdhenj të kohës së vet, të largohet nga veprat e ndaluara në mënyrë që të jetë asketi më i madh i kohës së vet dhe të mundohet që të shpëtojë nga mëkati. Imam Hasan Askeri alayhi salam, me personalitetin e madh dhe me virtytet e larta morale të tij, pushtonte edhe zemrat e miqve, edhe zemrat e armiqve të vet. Historianët kanë transmetuar se në një rast Imam Hasan Askeri alayhi salam u burgos me urdhrin e halifit Motevakil të dinastisë Abasite, i cili njihej si armiku më i ashpër i Ehli Beytit alayhi salam, dhe halifi Motevakil në mënyrë të theksuar kishte urdhëruar funksionarët e burgut që të sillen në mënyrë tepër të ashpër me të. Mirëpo, përgjegjësi i burgut pas një periudhe u pasionua pas virtyteve të larta morale të Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe kishte respekt aq të madh saqë turpërohej ta shikonte atë në sy drejt për drejt. Gjithashtu, në kohën kur Imam Hasan Askeri alayhi salam u lirua nga burgu, ai kishte fituar besim të pastër tek Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe kishte fituar një vigjilencë të mirë në çështjet fetare. Zgjerimi dhe forcimi i shkollës shiite në periudhën e imamatit të Imam Hasan Askeri alayhi salam ishte bërë shkak që aparati i halifatit Abasit ta vendos nën vëzhgim dhe izolim të plot këtë imam dhe të mos e lejoj atë që të zhvilloj kur farë veprimtarie. Mirë po Imam Hasan Askeri alayhi salam ka shfrytëzuar çdo rast që të udhëzoj njerëzit për të çuar përpara udhëheqjen e muslimanëve shiit dhe pikërisht në atë periudhë të shkurtër të imamatit të tij, ai ka arritur të zhvilloj veprimtari të madhe. Një pjesë e veprimtarisë së madhe shkencore të Imam Hasan Askeri alayhi salam ishte krijimi një rrjeti komunikimi me të gjithë muslimanët e rajoneve të ndryshme nëpërmjet përcaktimit të përfaqësuesve dhe dërgimit të korrierve dhe publikimit të mesazheve. Një prej veprimeve sekrete politike të Imam Hasan Askeri alayhi salam ishte edhe mbështetja financiare e muslimanëve shiit. Forcimi dhe arsyetimi politik i personaliteteve dhe elementëve të rëndësishëm të shiizmit përballë problemeve të ndryshme dhe përgatitja e muslimanëve shiit për fillimin e periudhës së mungesës së imamit të fundit, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Pjesa më e madhe veprimtarisë Imam Hasan Askeri alayhi salam i është kushtuar përgatitjes së shoqërisë muslimane për të përballur me periudhën e mungesës së shkurtër dhe të gjatë të imamit të fundit, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Duke marrë parasysh faktin se mungesa e imamit dhe udhëheqësit të çdo shoqërie vlerësohet si një ngjarje panatyrshme dhe padëshiruar, dhe si rezultat është vështirë të besohet një gjë e tillë, dhe gjithashtu edhe durimi i problemeve dhe vështirësive që rrjedhin si pasojë është shumë i vështirë për njerëzit. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamët në mënyrë graduale kanë trajtuar këtë çështje, duke njoftuar opinionin publik dhe përgatitur njerëzit për këtë periudhë. Ky kuptim në kohën e Imam Hasan Askeri alayhi salam u manifestua në mas më të gjerë, për arsye se Imam Hasan Askeri alayhi salam nga një ran, duke theksuar lindjen Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, e prezantonte atë vetëm për besimtarët e sinqert shiit dhe vetëm për besnikët e tij, kurse nga ana tjetër, lidhjet e drejtpërdrejta të njerëzve me Imam Hasan Askeri alayhi salam reduktoheshin për çdo ditë më tepër, derisa Imam Hasan Askeri alayhi salam në Samara u detyruar që nevojave të njerëzve të përgjigjej në përmjet dërgimit të letrave ose në përmjet përfajsuesve të ti të veçant. Imam Hasan Askeri alayhi salam në këtë mënyrë njëkohësisht edhe i përgatiste njerëzit për të duruar edhe rrethana më të vështira, duke kujtuar gjithnjë detyrimet dhe obligimet që besimtarët duhet t'i kenë parasysh gjatë periudhës së mungesës së imamit. Ahmed bin Ishak, një prej besnikve të veçantë të Imam Hasan Askeri alayhi salam, thot: "Njëherë shkova pran Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe desha ta pyes atë për imamin që ta besoj atë." Imam Hasan Askeri alayhi salam, para se të bëj pyetjen unë, tha: "O Ahmed bin Ishak, që nga koha ku ka krijuar Hazretin Adem alayhi salam e deri në ditën e ringjalljes, kur nuk e labosh tokën pa argumentin e tij dhe nuk do ta lër as të të ardhmen, Zoti i madhëruar me begatin e ekzistencës së argumentit të vet në tokë, i largon të këqijat nga njerëzit, dërgon shiun dhe zbulon mirësitë dhe begatitë e fshehura në zemrën e tokës." Un thash: "Kush është prisi dhe imami pas teje?" Imam Hasan Askeri alayhi salam me nxitim u ngrit dhe shkoi në dhomën tjetër. Nuk vonoi shumë dhe u kthye, ndërkohë që në supë mbante një fëmijë 3-vjeçar, fytyra e të cilit shkëlqente, ashtu si hëna e plot. Pastaj tha: "O Ahmed bin Ishak, nëse nuk do të ishi i respektueshëm para Zotit dhe imamve të tjerë, ty nuk do ta tregoja këtë djalin tim." Ky mban emrin dhe epitetin e të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ky do ta mbush tokën me drejtësi, pasi që ajo të jetë mbushur me padrejtësi dhe dhunë. Ky, nga aspekti i zhdukjes dhe mungesës nga sytë e njerëzve, do të jetë si Hidri dhe Dhulkarneini. Ai do të zhduket si pasojë zjatjes së mungesës së tij. Shumë njerëz do të dyshojnë dhe do të shpëtojnë nga devijimi vetëm ata njerëz të cilve Zoti i madhëruar u haruan bindjen në imamat dhe u jep atyre mundësinë e pranimit të lutjes për përshpejtimin e paraqitjes së këtij imami. Edhe njëherë u aurojmë për vjetorin e lindjes së Imam Hasan Askeri alayhi salam, të gjithë besimtarve musliman dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam, duke përsëritur lutjen e Imam Hasan Askeri alayhi salam për Imam Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. O Zot, na tregone ditën e ndritur të drejtësisë dhe na tregone atë në mënyrë të përhershme dhe pa errësirë dhe në formë të dritës, e cila nuk ka asnjë njollë, dhe na shpejto për në fillimin asaj dite, dhe na zbrit begatin e saj për ne, dhe bëje që ai të ngadnjej mbi kundërshtarët e tij dhe ndihmoja atë përballë armiqve. O Zot, zbuloje të vërtetën nëpërmjet ti dhe zbardhi të gjitha errësirat dhe paqartësit me ardhjen e ti. O Zot, ngjalli zemrat e vdekura me ardhjen e ti dhe nëpërmjet ti unifikoj të gjitha qëndrimet dhe mendimet e natyrshme, dhe me anë të ti, ripërtëriti të gjitha dispozitat dhe ligjet anashkaluara, dhe në përmjet ti, ngopi stomakët e uritur, dhe qetësoj me të trupat e përvuajtur. O Zot, siguroje dhe mbroje atë nga të gjithë qetësimet dhe brengosjet, dhe largoj nga ai sulmet e intrigave dhe mashtrimet. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Allah, Mevlana Allah. hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi vesellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi vesellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi vesellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi vesellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi vesellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi vesellem: Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij. Çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për njeriu në mijë vjeçarit. Unë ju ftoj të na ndiqni. Podcasti Njeriu i mijë vjeçarit. Inxhinieri i vogël dhe gjykatësi pamjekër. Episodi i dytë. Ishin kaluar rreth 6 vjet nga lindja Husejnit të birit Abdullahut, kur nëna e tij zuri shtratin dhe u sëmur. Edhe pse Abdullahu kishte sjell mjekët më të mirë të Buharas mbi shtratin e të sëmurës së tij, sëmundja e gruas së tij, Setare, zgjati ca. Më në fund, pas disa muajsh, pak e nga pak, te Setareja u shfaqën shenjat e përmirësimit. Ishin kaluar rreth 6 vjet nga lindja Husejnit, të birit të Abdullahut, kur nëna e tij zuri shtratin dhe u sëmur. Edhe pse Abdullahu kishte sjell mjekët më të mirë të Buharas mbi shtratin e të sëmurës së tij, sëmundja e gruas së tij Setare zgjati ca. Më në fund, pas disa muajsh, pak e nga pak, te Setareja u shfaqën shenjat e përmirësimit. Ndërsa mbante dorën e gruas së tij, Abdullahu e falenderoi Zotin për shërimin e saj dhe tha: "Në shenjë mirënjohje për këtë mëshirë të madhe hyjnore, duhet të bëj kurban delen për të cilën jam betuar dhe t'ua jap nevojtarve." Duke e ditur se shqetësimi më i madh i Setares ishte djali i tyre, Husejni hodhi shikimin nga dhoma tjetër dhe vazhdoi: "Djali ynë është duke pritur. Unë duhet të shkojë të përgjigjem pyetjeve të tij." Setareja tha: "Mendja e një fëmije nuk ka shumë kapacitet. Alfabeti dhe suret e shkurtra të Kur'anit që ka mësuar mjaftojnë. Na lejo të vazhdojmë kështu pak e nga pak. Kur të ndihem më mirë, do ta mësoj se si të fal namazin." Abdullahu buzëqeshi dhe tha: "Nuk ja paske shumë haberin, zonjë. Ai ka përparuar kaq shumë sa nuk jam në gjendje t'ju përgjigjem më pyetjeve të tij. më duhet të gjej një mësues të mirë për të. Gjatë këtyre 2-3 muajve, kur ishe e sëmur, me urdhër të mjekut e larguam Husenin prej teje, dhe ai mësoi shumë shpejt të lexoj e të shkruaj persisht. Në të njëjtën kohë filloi të mësonte edhe Kur'anin, e tani ai shkon edhe më tej dhe thotë: "Duhet të mësosh kuptimin e Kur'anit." Kjo sëmundje e papritur dhe dashuria e pamase e Husenit për një nën vetë flijuese si ti është bërë shkak që ai të ketë një përparim dhe zhvillim të mahnitshëm. Edhe për mua është e pabesueshme, e lëre më për të tjerët, por është e vërtet. E ndërsa fytyra e saj ishte e lagur me lot gëzimi, Setareja pyeti: "Si e ka shkaktuar sëmundja ime gjithë këtë përparim të Husenit?" Abdullahu u ngrit, e duke ecur jashtë dhomës tha: "Që atëherë, kur me urdhër të mjekut e larguan Husenin nga koka e shtratit tënd në një dhomë tjetër, ai e dinte se duhet të qëndronte për një kohë larg nënës së tij. Papritmas u dëshpërua dhe u trishtua, dhe për 2 ditë as vuri gjë në gojë e as vuri gjumë në sy. Më pas mundesh ta sillja mjekun pran, para se mjeku ta pyeste, e pyeti Husenin i pari: "Përse the që të mos qëndroj pran shtratit të nënësime?" Mjeku ju përgjigj: "Sepse ajo është e sëmure, nëse qëndron me të mund të prekesh prej sëmundjes së saj." Huseini vazhdoi të bënte pyetje derisa arriti në pikën ku kuptoi se duke mësuar dijet, ai mund të njohë sëmundjet dhe t'i trajtojë ato. Qatëherë Huseini gjeti rrugën e tij, e nga i çast ai lexon, shkruan dhe bën pyetje ditë e natë. Jam lodhur nga përpjekjet dhe këmbgulljet e tij. Ai nuk ndalet se eksploruari, praktikuari dhe përsërituri gjatë gjithë ditës. Tani është rradha ime të shtrihem në këtë shtrat. Por kur shoh që djali im bën punën e një muaji në pak ditë dhe në një muaj përparon sa për një vit, e harroj të gjithë lodhjen time. Ne duhet të shkojmë në Buhara sa më shpejt e jetë e mundur e të kërkojmë ndihmë nga mësuesit atje për të edukuar Husenin. Në këtë fshat të vogël, askush nuk di më shumë se sa Huseini ynë. Ai së shpejti do ta mbaroj mësimin e Kur'anit jo vetëm me lezim, por edhe me recitim e rregullat e vxhirje. Dhe është më i ditur se të gjithë njerëzit që pretendojnë dituri në afshana. Madje ai di edhe gjëra të tjera që këta nuk dinë. Setareja, e cila kishte humbur qetësinë nga lumturia dhe emocionet, tha: "Ai di që unë jam e vetmja nën në botë që e ka fëmijën më të zgjuarin e qytetit në moshën 6 vjeçare? O Zoti mëshirshëm, mos na e merr këtë mëshirë dhe begati të madhe." Disa vite më vonë, Abdullahu planifikoi të shiste disa nga kopshtet e tij në Afshana për të financuar arsimimin e djalit të tij. Setareja dhe dy djemtë e saj, Huseini dhe Mahmudi, po përgatiteshin gjithashtu të shkonin nga Buharaja në Afshana për disa ditë e të vizitonin të afërmit. Si gjithmonë, Huseini po i bënte nënës pyetje të ndryshme, kur biseda mes nënës dhe fëmijës u ndërpre nga një zhurmë e një përplasje në shtëpi. Abdullah hyri në shtëpi me një meso burrë dhe Huseini, duke i parë ata, u lumturua dhe i tha nënës së tij me buzëqeshje: "Nën, unë e njoh këtë njeri. Është i njëjti shitës që lexon libra dhe që ka një dyqan perimesh në krye të tregut të Floririt. Ai është llogaritar i mirë." Shitësi llogaritar duhet të llogariste sipërfaqen e tokave në mënyrë që shitja të mund të bëhej me saktësi e pa të meta. Në Afshana, Huseini, 8 vjeçar, ishte i hetur për të ndihmuar në matjen e tokës dhe llogaritjen e distancave. Abdullahu i habitur tha: "Husein xhan, ti nuk i njeh numrat dhe gjeometrin. Kjo është shkencë për të cilën pak njerëz janë të vetëdijshëm." Huseini ngriti kokën, mori frym thell dhe tha: "Unë e njoh mirë këtë shkencë dhe i di të gjithë simbolet e saj. Numërimin, leximin dhe shkrimin e kësaj teknike kam mësuar nga vetë mjeshtër Mahmudi, i cili është llogaritar dhe lexues i rregullt. dhe jam mirënjohës për këtë. Abdullahu i hodhi një shikim mjeshtër Mahmudit dhe një tjetër Husejnit dhe tha, kur, ku? Mjeshtër Mahmudi nuk ka ardhur ndonjëherë në shtëpinë tonë. Husejni i hodhi një gjysmë vështrim mjeshtrit dhe u përgjigj me një djallëzi fëminore. Por sa unë kam vajtur shpesh tek dyqani i mjeshtrit, her pas here mamaja më dërgonte të blija perime. Ndonjëherë shkoja në dyqanin e mjeshtrit për fqinjet dhe në vend të tjerëve dhe nuk humbisi asnjë rast, qoftë edhe të shkurtër. Kur biseda mbërriti në këtë pikë, mjeshtër Mahmudi, duke u gjunjëzuar për të puthur ballin e lartë të Husejnit, tha: "Por edhe ti ishe dhe je mësuesi im i mirë. Duhet të jem mirënjohës ty dhe librave të tu që më jepje hua, sepse nëse të kam mësuar një fjalë apo një numër prej numrave, unë kam mësuar disa fishin e tyre nga ty." Njërisht njerëzit e kohës sonë masin dijen, teknikën dhe artin në raport me moshën dhe pamjen e jashtme, dhe nuk pranojnë që dija dhe njohuria të varen nga mosha. Abdullahu, i cili ishte i zhytur në një ndjenjë të paqartë habije, gëzimi dhe krenarie, papritmas, me një të qeshur me zë të lartë, tha: "Pra ne pas kemi pasur një inxhinier të vogël në shtëpi dhe një tjetër të madh në shtëpinë ngjitur dhe nuk e pas kemi ditur?" Jashtë tregut të erëzave, pranë shtëpisë së Abdullahut, pati një zhurmë dhe një turmë që tërhiqte vëmendjen e çdo kalimtari. Dy burra me shkopinë në duar po godisnin derën e një shtëpie dhe bërtisnin. Me urdhër të gjykatësit, hapeni derën. Një grua e re, friksuar, kishte nxjerr kokën nga dritarja dhe thoshte me zë të pafuqishëm dhe rënkues: "O musliman, kini mëshirë për mua të mirën. Përse doni të dëboni një grua dhe një fëmijë të pafuqishëm nga shtëpia e tyre trashëguar? Çfarë fetari është kjo? Çfarë kërkoni prej meje?" Në të njëjtën kohë u dëgjua edhe zëri i disa personave që bërtisnin duke kundërshtuar: "Hesht dhe dil nga kjo shtëpi. Trashëgimtarët e vërtet jemi ne. Edhe e ke uzurpuar shtëpinë, edhe urdhrit të gjykatësit nuk i bindesh." Zëri gruas që qante dhe vajtonte vazhdonte të dëgjohej ende, kur një nga oficerët e ekzekutimit të vendimit ju drejtua njerëzve të pranishëm dhe tha: "O njerëz, dëshmoni se kjo grua nuk e ka zbatuar vendimin e Zotit gjykatës dhe ne jemi të detyruar ta thyejm derën e shtëpisë e ta zbatojm vendimin me dhunë." Spektatorët qëndronin të heshtur dhe indiferent, duke parë herë këtej e herë andej. Papritur u dëgjua zëri protestues si një kundërshtari duke folur i zemëruar, por se me fjalë të ndara: "Për cilin vendim të jemi dëshmitar? Ne nuk e dim për çfarë bën fjalë vendimi i gjyqtarit. Përse nuk e lexoni vendimin me zë të lartë që të dëgjojmë e të zbulojmë të vërtetën e mosmarrveshjes? Nëse nuk mund ta lexoni vetë, ma jepni mua ose dikujt tjetër ta lexoj." Kokat u kthyen nga vinte zëri. Në majtë një kodrine të vogël nga ku mund të shihte të gjithë turmën, kishte hipur dhe fliste një djalosh 10-12 vjeçar. Ai ishte Husejni, i biri i Abdullahut. Fliste me aq forze vendosmëri, saqë edhe populli e kërkoi leximin e vendimit. Ulërimat dhe britmat e njerëzve bën punën e tyre dhe vendimi i gjyqtarit kaloi dorë më dorë, derisa mbërriti në duart e djaloshit protestues mbi kodrinë. Edhe rojet e sigurisë dolën përpara dhe e pan Husejnin me dyshim e mosbesim. Pasi e lexoi akt gjykimin, ai tha me zemërim dhe keqardhje: "Ja kanë sqaruar gabim çështjen gjykatësit. Ky vendim është i gabuar. Zoti gjykatës duhet të paraqitet këtu dhe të pengoj këtë padrejtësi." U bë një zhurm në mes të turmës dhe oficerët e gjykatësit nxituan drejt Husejnit duke e sharë, por duart që dridheshin të një plaku flokbardh i ndaluan ata. Plaku me fytyrë të gjerë pyeti me një ton të qetë: "Biri im, A nuk mendon se këto fjalet e tua janë mungesë respekti ndaj gjykatësit, i cili duhet të shfaqet këtu me urdhër të një fëmije që e konsideron vendimin e tij të gabuar? Huseini ju përgjigj më një herë. Puna dhe detyra e gjykatësit është të eliminoj padrejtësitë dhe të vërë në vend drejtësinë. E nëse nuk vjen, ai është zullumqar dhe bashkëpunëtor i zullumqarëve. Plaku tha: "Supozo se gjykatësi ka ardhur këtu për të shmangur padrejtësinë dhe pret të dëgjoj argumentat e tua. Çfarë dëshiron ti thuash?" Djaloshi ja ktheu: "Së pari kjo grua nuk u sol para gjykatësit. Nga gjendja e saj është e qartë se ajo nuk është njoftuar as pak për këtë çështje dhe nuk di absolutisht asgjë për pretendimin. Së dyti, sipas vendimit të gjykatësit, pronari i kësaj shtëpie u divorcua nga gruaja e tij gjatë kohës që ishte gjallë, dhe ajo grua u martua përsëri 4 muaj pas vdekjes së burrit të saj dhe lindi një fëmijë. Kështu që i ndjeri nuk ishte grua apo fëmijë tjetër në kohën e vdekjes së tij që të boheshin trashëgimtar të tij. Prandaj sipas kësaj, kjo shtëpi do t'i takonte një trashëgimtari tjetër që do të ishte prej të afërmve të ndjerit. Mirpo duhet ta dini se i gjithë ky vendim është i gabuar nga fillimi në fund. Para së gjithash, data e shkurorzimit është e njëjtë me vdekjen e burrit dhe kanë kaluar 10 muaj nga vdekja e burrit të parë. Dhe nuk kanë kaluar më pak se 6 muaj nga rimartesa e kësaj gruaje. Ndërkohë që kjo grua ka një fëmijë 1 muajsh dhe asnjë fëmijë nuk lind për 5 muaj. Pra duket qartë se ky fëmijë është nga burri i parë dhe është trashëgimtari i tij. Njerëzit mbetën të shtangur e po vështronin nga plaku dhe i riu. Askush nuk bënte zë. Plaku e drejtoi pak trupin dhe tha: "Të lumt, o kërkues dhe folës i të vërtetës. Mëshira e Zotit qoftë mbi prindrit dhe mësuesit e tu. Është e qartë se në këtë moshë ku adoleshentët nuk kanë gjë tjetër në mendje veç lojës, ti po bën hapa me shumë dhimbje dhe mundim dhe shumë zgjuarsi në shkencën e jurisprudencës dhe dispozitat e shariatit islam, duke patur mundësi të gjykosh kaq qimtësisht dhe t'i japësh verdiktin e sakt. Më thuaj, ku dhe nga ku shëmësove shqyrtimin e dispozitave të fes?" Tek juristi i madh i Buharas, imami Ismail Zahid, ja ktheu djaloshi. Papritur, zëri i burrit akuzues u ngrit, dhe me ironi dhe sarkazm tha: "Vendimi i gjykatësit të shëriatit është për vegël tallje për mendje lehtët. Vetëm një mëfti dhe gjukatës pa mjekër e mustache, kishim mangët, e tani e kemi mes nesh." Mirë për banorët e Buharas për të cilët jep verdikte një fëmi. Juristi plak, bërë një gjest dhe kur tura ma heshti, tha me zotë lartë dhe shprehës: "O njerës, me sa duket, ky njeri që na qahet kështu, nuk mund të shtirë më në dorë pronën e asaj gruaje dhe foshnje të pambrojtur. Por bëri një përshkrim të mirë dhe tha fjalë me vend ky djaloshi 10-12 vjeçar, nga një gjykatës i drejtë dhe i ditur, vetëm mustaqet dhe mjekrën ka mangët. Pastaj u kthye nga oficerët e gjykatësit dhe shtoi me ton urdhërues: "Thojeni gjykatësit se babai yt kërkon që t'ja largosh me njëherë padrejtsinë kësaj gruaje e të mos bezdisësh më. Nga tani e tutje për zbatimin e vendimit, duhet të dërgosh disa oficerë dhe ndihmës asnjanës e të devotshëm, të cilët cilën mirë dhe me drejtësi me njerëzit." Pas një reflektimi të shkurtër, plaku vazhdoi duke thënë: "Thojeni gjykatësit dhe theksojani që tani e tutje të gjykoj me vetdije dhe vizion mes njerëzve dhe të bëj kujdes që mjekra dhe mustaqet e ti të mos bie në dorën e këtij gjykatësi dhe myftiu pa mjekër e mustaqe dhe t'ja shkul ato nga rrënjët."
të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse mëse miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, W E, B, H, S, T, E, R, et, irib, pik, kon. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.